9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pre 18 godina počelo NATO bombardovanje Srbije, centralna državna komemoracija u Grdeličkoj klisuri. Počinje ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću za ratni zločin. Stotine ljudi na Trafalgar Square u nabdenju za žrtve napada u Londonu. Balet Britanske Kolumbije večeras otvara Beogradski festival igre. Fudbaleri Srbije igraju protiv Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Zvezda u Euroligi gostuje Barseloni. U Kragujevcu je 12, u Nišu i u Beogradu 15, u Novom Sadu 16 stepeni. Nastavlja se period sunčanog vremena, danas do 25 stepeni, od nedelje zahlađenje.
Navršava se 18 godina od početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Napadi su počeli 24. marta, nešto pre 20 časova, trajali su 11 nedelja, a NATO je lansirao više od 400.000 projektila. Tačan broj stradalih nije poznat. Procenjuje se da je poginulo oko 3.000 ljudi, dok je oko 12.000 ranjeno. Centralna državna komemoracija biće održana kod železničkog mosta u Grdeličkoj klisuri, gde je pogođen putnički voz. Tamo je i Svetlana Panić-Conić.
Državnu ceremoniju obeležavanja dana sećanja na sve nevino nastradale žrtve NATO agresije ovde u Grdeličkoj klisuri predvodiće premijer Aleksandar Vučić. On će zajedno sa porodicama nastradalih položiti vence na spomenik koji opominje da se ne plašimo ljudi, već neljudskog u njima. Venac će položiti i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a ovoj ceremoniji prisustvoće najviši državni vrh, načelnik generalštaba Vojske Srbije, predstavnici diplomatskog kora, predstavnici Železnice Srbije, zatim predstavnici opština, okruga i mnogobrojni građani. Njima će se obratiti premijer Vučić, predsjednik Dodik i Boban Kostić, preživeli mašinovođa. Ceremonija obeležavanja dana sećanja počinje u 11 sati i svi gledaoci RTS-a mogu da prate ovaj događaj u direktnom prenosu na našem prvom programu, dakle od 11 sati. Inače, od 10 sati i 40 minuta ovde će biti održan pomen svim nastradalim žrtvama NATO agresije, koji će služiti njegovo presveštenstvo vladika Teodosije.
Kako su sećanja stanovnika Kosova i Metohije na događaje od pre 18 godina, u priči Tanje Vujsić.
Početak bombardovanja 99. godine stanovnicima Kosova i Metohije doneo je i otvoreni rat između pripadnika Vojske Jugoslavije, MUP-a Srbije, sa jedne i pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova sa druge strane. Željko Tvrdišić, novinar, u to vreme je bio brucoš, student filozofskog fakulteta u Prištini. Za Radio Beograd prisjeća se početka bombardovanja.
Malo nas je ostalo bilo u studentskim domovima, ostali su neki studenti iz Hercegovine, neki studenti iz Crne Gore, među njima sam bio i ja. Mene su roditelji dan pre zvali ili na taj dan, sad se već i ne sećam, i dobro se sećam plača svoje majke koja kaže vraćaj se nazad. Tog 24. ja sam otišao do autobuske stanice u Prištini i dobro se sećam da je bila prazna. Nije bilo ničeg, nije bilo autobusa, nije bilo kombija. Tu sam osetio strah, prvi strah, kako se izvući iz Prištine. I u jednom trenutku naišao je autobus. I tim autobusom sam ja uspeo da se izvučem iz Prištine. Pola sedam sam stigao, čini mi se, kući kod roditelja u Crnu Goru. I pola osam na nacionalnom dnevniku javljeno je, pale su prve bombe.
A Zorica Vorgučić, koja sada živi u Čaglavici nadomak Prištine, bombardovanje je provela u svom rodnom mestu Ugljare kod Kosovog polja.
Kada je počelo bombardovanje, ja sam bila druga godina srednje škole i sećam se da iako su čitavog dana upozoravali na to, ja nekako nisam verovala sve do večeri kada je počelo, negde oko prvog, odnosno večernjeg dnevnika RTS-a, začule su se sirene, a onda su krenule i prve bombe. Mi smo onako svi porodično, roditelji moji, sestra i brat, svi smo otrčali u podrum i tamo se sklonili, da kažem, i sa jednog prozorčića smo posmatrali šta se dešava napolju, sa jedne strane ka Golešu je sve svetalo, ovamo sa druge strane Priština, takođe čulo se, bilo je jezivo stvarno, i kada se toga setim sada posle toliko godina, pitam se šta smo mi ovde sve preživeli.
A šta je bombardovanje promenilo u životima naših sagovornika?
To je datum koji je umnogome promenio živote svih nas. To je datum koji će mi sigurno ostati urezen u sećanju. Do tog datuma Priština je bila jedan grad, nakon tog datuma Priština je bila drugi grad, nažalost. Do tog datuma bilo je Srba u Prištini, nakon tog datuma bilo ih je sve manje i manje.
I ono što me sada više plaši, mislim i svih ovih godina, jesu posledice tog bombardovanja s obzirom na upotrebu tih kasetnih bombi i uranijuma, a i na one posledice koje su proizvele sve ostalo što se dešavalo na Kosovu.
A ovome dodajmo i to da će predstavnici opština sa severa, kao i predstavnici Kancelarija za Kosovo i Metohiju, odati počast stradalima u bombardovanju 99. godine, polaganjem venaca kod spomenika Beli Anđeo, nadoma glavnog gradskog mosta na Ibru, u severnom delu Kosovske Mitrovice.
U bombardovanjima koje su neprekidno trajala 78 dana teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture.
Slušate vesti u 9. Za manje od pola sata u Kosovskoj Mitrovici počinje ponovljeno suđenje Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Na pripremnom ročištu biće podnete liste dokaza i svedoka koje bi trebalo saslušati, kaže Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić.
Ono što ja očekujem u ovom procesu je da pre svega budemo ekspeditivni i brži nego što smo to bili prošli put i da se ovo suđenje i mučenje gospodina Olivera Ivanovića što pre okonča, ali ono što u suštini očekujem to je pravična presuda, a pravična presuda je da ova optužnica konačno propadne. Pravo suđenje će početi krajem narednog meseca aprila i tada očekujemo da čujemo svedoke koje smo i do sada slušali i za koje znamo da nemaju ništa bitno da kažu. Već imamo zakazanih termina do kraja juna meseca, tako da vrlo je verovatno da će trajati do jeseni.
Prvi postupak u kojem je Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za navodne ratne zločine poništio je apelacioni sud u Prištini. Ivanović je prethodnih mesec dana proveo u kućnom pritvoru.
Član odbora za spoljne poslove u američkom kongresu Elliot Engel potvrdio je da je Vašington trenutno protiv formiranja vojske Kosova, ali je zatražio da taj stav što pre bude promenjen, ocenivši da bi Kosovo trebalo da ima svoju vojsku dok, kako tvrdi, Rusija naoružava Beograd. Govoreći o politici SAD-a prema Kosovu, Engel je istakao da iako je 9 godina slobodna i nezavisna zemlja, Kosovo nema vojsku.
9:08. U narednih 48 sati Rim će biti potpuno blindiran grad. Povod? Okupljanje evropskih zvaničnika povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora, koji je bio prvi korak ka stvaranju Evropske unije. Lideri 27 zemalja članica bez Velike Britanije sutra će na svečanoj sednici usvojiti deklaraciju o budućnosti Evropske unije. Evropske državnike danas će primiti Papa Franja. Iz Rima za vesti u 9 Marinela Ražnatović.
Zbog samita već od 8 sati jutro zatvoreno je nebo nad Večnim gradom, da bi tokom dana sukcesivno stupali na snagu razne zabrane. Od 19 časova pa do nedelje biće zatvoreni svi muzeji i arheološka nalazišta, obustavljen javni gradski saobraćaj, kretanje privatnim vozilima, ali i pešacima u neposrednoj zoni oko centralnog trga Campidoglio, gde će se održati svečana sednica evropskih lidera. Nezapamćene bezbednosne mere preduzete su zbog dvostrukog nivoa pretnji od terorizma i protivnika Evropske unije, posebno učesnika manifestacije Eurostop. Prema proceni specijalnih službi, Eurostop će okupiti najmanje 8000 pristalica, među kojima će se verovatno infiltrirati brojni anarhisti i pripadnici Black bloka, ne samo iz Italije, već i iz Francuske i Grčke, pa postoji opravdana bojazan da može doći do nemira, tim pre što će sutra u Rimu biti održano ukupno 5 manifestacija, Euroskeptika, ali i pristalica Unije. Za održavanje reda angažovan je 5000 policajaca, na krovovima su snajperisti, a u samom centru je instalirano dodatnih 100 kamera. Prema programu, lidere zemalja Evropske unije 18 časova primit će Papa Franja, a svečana sednica povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora održat će se u subotu. Kako se očekuje, bit će usvojena Rimska deklaracija, koja će, zbog brojnih izazova ekonomske nejednakosti, protekcionizma, migracije i terorizma, iz osnova promeniti Evropsku uniju. Naime, da bi se sprečila stagnacija, zemlje jezgra Unije, Nemačka, Francuska, Španija, Italija, Belgija, Holandija, Austrija težiće jačem jedinstvu, a ostale članice će im se približavati tempom kojim žele.
Nekoliko stotina ljudi okupilo se sinoć na londonskom Trafalgar skveru kako bi odali poštu žrtvama napada kod britanskog parlamenta. Britanska policija identifikovala je napadača kao Halida Masuda, 52-godišnjaka rođenog u Velikoj Britaniji. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Okupljanje na trgu Trafalgar započelo je minutom ćutanja. Grupa muslimana držala je tablu sa natpisom "Ljubav prema svima, mržnja ni prema kome". Policija je objavila da je broj žrtava napada porastao na 4, pošto je 75-godišnji muškarac podlegao povredama. Nastavlja se potraga za mogućim saučesnicima i pomagačima. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšena je i supruga napadača, koji je stradao u intervenciji policije. Spasioci španske humanitarne organizacije izvukli su tela petorice muškaraca iz Sredozemnog mora u blizini obale Libije. Strahuju da je najmanje 240 migranata poginulo, pošto su se dva brodića prevrnula na Mediteranu. Utopljenici su poreklom iz Afrike i imaju između 16 i 25 godina. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američke i britanske vlasti da ukinu zabranu unošenja laptopa i tableta u avion na letovima sa većeg broja aerodroma u bliskoistočnim i severnoafričkim zemljama, uključujući Istanbul. Korišćenje svih elektronskih uređaja, osim mobilnih telefona, zabranjeno je zbog mogućih terorističkih napada. Kolumbijske vlasti zaplenile su 2,7 tona kokaina namenjenog Sjedinjenim Američkim Državama tokom dve operacije kod obala Ekvadora i Kostarike. Operacija je sprovedena u saradnji sa susednim zemljama i Interpolom.
U Beogradu će za posetioce i zvanično biti otvoren 53. Međunarodni salon automobila. Do 2. aprila bit će predstavljeno više od 30 automobilskih brendova i 67 noviteta. Otvoren je i sajam motocikala, delova i opreme. Ove godine manifestacija se održava u čak 10 hala, a očekuje se oko 150.000 posetilaca. Detaljnije, Relja Trajković.
Svi vodeći proizvođači automobila i lakih privrednih vozila posetiocima će biti na raspolaganju u halama 1, 2A, 3, 4 i 5. A specijalno za ovu manifestaciju renovirane su hale 7, 8 i 9, u kojima će biti izloženi motocikli. Osim već dostupnih vozila, posetioce očekuje i mnogo noviteta, kaže direktor Beogradskog sajma Danka Selić.
Novi modeli biće izloženi prvi put odmah nakon svetske premijere u Ženevi. U kategoriji automobila i lakih privrednih vozila od 67 noviteta, 32 su premijere. Moto Passion će imati čak 39 premijere u kategorijama motocikala, skutera i kvadova.
Kada je reč o automobilima, neki od premijera su nova Opel Insignia, BMW serije 5, Alfa Romeo Stelvio i Volvo V90. Biće električnih automobila, za koje još uvijek nisu obezbeđene subvencije, ističe Miloš Petrović, predsjednik Srpske asocijacije uvoznika i delova.
Beograd će ove godine imati, koliko smo mi upoznati, dva elektroautomobila, to je BMW ima i3 i8, znači to su full electric, a naravno Toyota je uvijek zastupljena sa hibridnim vozilima. Na te automobili imate od države od 3 do 30 hiljada dolara podsticaj ako kupite takav auto. Mi nažalost nemamo još uvijek ništa i pokušavamo da uredimo takse da kada imate auto koji nas zagađuje da ste nagrađeni, a kad imate ubicu ili zagađivača da ste kažnjeni.
Na salonu automobila prvi put će biti izložen Rolls-Royce, model Ghost Black Badge, a prvi put će BMW i Mini imati halu samo za sebe. Još jedna novina jeste i papirna narukvica, koja se dobija prilikom kupovine karte i svaki posetilac dužan je da je stavi na ruku kako bi se nesmetano kretao kroz svih 10 hala. Ovogodišnji sajam automobila i motocikala traje do 2. aprila. Radno vreme je od 10 do 20 časova, osim na dan zatvaranja kada će sajam biti otvoren sat kraće.
9 časova i 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. U Savo centru večeras počinje 14. Beogradski festival igre. Do 11. aprila predstaviće se 15 kompanije iz 11 država. Festival će večeras početi nastupom baleta Britanske Kolumbije iz Vancouvera. Detalje nam donosi Irina Dukić.
Beogradski festival igre prvi put u naš region dovodi balet Britanske Kolumbije iz Vankuvera. Osnovni koncept ove kompanije je saradnja, ističe izvršni direktor srpskog porekla Branislav Henselman, dobitnik festivalskog priznanja VIP poziva.
So about 5 years ago, I moved to Vancouver because
pre 5 godina sam se preselio u Vancouver jer sam se izuzetno zainteresovao za rad upravo ove trupe baleta Britanske Kolumbije, baleta BC, a ono što je osnovni koncept ove kompanije jeste jedno utemeljenje na principima saradnje i ta saradnja podrazumeva jednu potpunu otvorenost prema društvu u kome kompanija posluje.
Dve koreografkinje, Kanađanka Crystal Pite i Izraelka Sharon Ayal, odabrale su virtuozne igrače kanadske trupe za 2 plesna komada, Usamljeni Eho i Bill. Poznate umetnice već su imale priliku da izmame ovacije beogradske publike pred kojom će sa pomenutim plesnim komadima prvi put deliti scenu. 14. festival igre svečano će otvoriti zvezda američkog baletskog teatra iz Njujorka Giuseppe Piccone, nakon čega će se publici u centru Sava predstaviti balet Britanske Kolumbije. Kanadsku trupu će dan kasnije, 25. marta, imati priliku da vidi i publika u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Televizija Prvi kanal Rusije odbila je ponudu Evropske unije emitera da pevačica Julija Samojlova na Eurosongu učestvuje uključenjem putem satelita, pošto su je prethodno ukrajinske vlasti zabranile ulazak. Ovakav presedan nije se dogodio u 6 decenija dugoj istoriji Eurosonga. Nadležni Eurovizije nastavljaju pregovore sa Ukrajinom kako bi se, kako su naveli, iz ovog muzičkog takmičenja isključila politika.
A u 28. kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde će gostovati Barceloni. Meč počinje u 21 čas. 3 sata ranije očekuje nas sportski događaj dana. Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće kvalifikacionu utakmicu 5. kola grupe D za odlazak na svetsko prvenstvo sa Gruzijom u Tbilisiju. Selektor Slavoljub Muslin rekao je da je Gruzija ekipa koja može svakoga da savlada, ali da Srbija duboko veruje u pobedu i željeni veoma važan trijumf.
Vrlo je značajno i vrlo je važno da smo mi spremili najozbiljnije što možemo, znači i igramo sa najjačim sastavom u ovom momentu koji mogu da izvedem, ali zavisi od njih kako će oni odigrati, jer možda videvši da imaju 2 boda, igraju kod kuće, svakako će možda biti rasterećeniji nego mi, ali mi pošto se bavimo visokim sportom na visokom nivou, moramo da podnesemo i taj pritisak. Imali smo ga u svakoj utakmici, od prve utakmice, s obzirom šta se sve dešavalo na ovim, da nismo od 2010. bili ni na jednom velikom takmičenju, prema tome imamo tu presiju, ali naši igrači znaju da se nose sa tim i dobro su spremni sa te psihološke strane i mislim da tu ne bi trebalo da bude problem.
Utakmica Gruzija-Srbija počeće u 18 časova i možete je gledati u prenosu na RTS-u. U našoj grupi D, posle 4 kola, Republika Irska ima 10 bodova, Srbija 8, Wales 6, Austrija 4, Gruzija 2 i Moldavija bod.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
24. mart kao istorijski datum. Kultura sećanja. Gosti talasanja su istoričar Stanislav Sretenović i istoričari umetnosti Jelena Erdeljan i Vuk Deutović. Petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Beogradu je 17, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 18 stepeni. Još danas temperature će biti znatno iznad proseka za ovo doba godine. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas očekuje pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Letnje računanje vremena počeće u nedelju 26. marta u 2 časa iza ponoći pomeranjem kazaljki na satu za 1 čas unapred. Tako će noć između subote i nedelje biti kraća jer se kazaljke sa 2 pomeraju na 3 sata.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Svetlana Stevanović, Čedomir Savković, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 24. mart. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.